От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Петя Царевска. Българин е бил отвлечен в Нигерия от неизвестни лица вчера. Похитеният ни сънародник е инженер по професия и работи във фирма под изпълнител в африканската държава. Преди няколко часа властите в Нигерия са се свързали с похитения, като от разговора е станало ясно, че българинът е добре. Това съобщи пред Дарик временно управляващия мисията на страната ни в Абуджа Петър Константинов. Той добави, че отвличането е с цел откуп. С Петър Константинов разговаря колегата Николай Христов.
Че е извън столицата и нямаме директна връзка с основните играчи. Нищо много драматично няма. Правим всичко възможно да решим проблема и то в най-скоро време. Не очакваме големи изстъпления. Това се твори за пари. В момента никой не може да каже какво е, що е, как се стигнат. Органи са информирани всички възможни инстанции.
Но този човек разбрах, че е работил към чуждестранна фирма. За петролна рафинерия ли пак става въпрос?
Не, не става за петролна рафинерия, става въпрос за нормална фирма. Така да ли, то подконтрактор и подконтрактор. Видите ли, един специалист, наш българин, достоен човек. Говорим с него преди 2 часа, в добро здраве, няма никакъв проблем за здравето му за сега. Те се грижат добре за тях, обикновено, защото крайна каша за тях това са пари.
Той какво точно работи в Нигерия?
Инженер. Инженер. Човек работи така почтено и честно и изобщо нещо лошо може да каже за него. Просто прави всички усилия да се реши този проблем час по-скоро.
Думи на временно управляващия мисията ни в Абуджа Петър Константинов. Да ви припомня, че през януари 2006 година българина Милко Ничев, работещ за контрактор на петролната компания Shell, бе отвлечен в Нигерия от групировката Движение за освобождаване на Делтата на Нигер. След 19 дни в плен той се завърна благополучно в България. През юли миналата година пък бе отвлечен и друг българин, Кирил Елефтеров, също работещ за петролна компания в Нигерия. Той бе освободен невредим месец по-късно.
Министерството на външните работи нееднократно е отправяло съвети към българските граждани да се въздържат от пътувания в Нигерия, припомнят от ведомството, във връзка с повишената рискова обстановка в Афганистан и с кризисните ситуации в някои области на Йемен, Боливия и Уганда. Дирекция консулски отношения препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътуване до тези страни, добавят още от министерството.
Журналиста Георги Коритаров напуска Нова телевизия, съобщиха за Дарик от медията. В официалното съобщение се казва, че повода е не спазването от страна на водещия на принципите на журналистическия плурализъм и използването на телевизионния екран за лични цели. Лора Крумова остава водещ на сутрешния блок Здравей България. Предаването ще продължи да се излъчва, както и до сега. До момента нито една от двете страни не бе открита за коментар пред Дарик.
С 120 000 се увеличил броят на хората, постъпили в болници в сравнение с 2007 година, съобщи директорът на Националната здравноосигурителна каса доктор Румяна Тодорова. При проверки на институцията е установено, че има много случаи, в които пациентите се хоспитализират без да има нужда. Какво още са показали проверките, чуйте от Лилия Ангелова.
През първите 9 месеца на годината от здравната каса са констатирали около 9600 нарушения. Те са открити в 29 болници, като общия преразход на тези лечебни заведения възлиза на 21 милиона лева, от тях 14 милиона са на болница Токуда. Преразходите са натрупани чрез невярно попълване на документация, фалшиви или ненужни хоспитализации на пациенти. В някои случаи болниците са отчитали медицински процедури, които никога не са извършвани, обясни доктор Румяна Тодорова.
Масовите санкции са във връзка с неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки, т.е. всичко това, което би рефлектирало върху качеството на медицинските дейности, оказвани върху пациента.
За пример, доктор Тодорова посочи жена с гинекологична операция, която месец по-късно е била отчетена и като оперирана от апандисит. Пациентката обаче не знае за втората операция и дори не е наясно дали все още има апендикс или той е бил премахнат при първата операция. За някои от нарушенията касата ще сезира прокуратурата.
Министерството на образованието започва масови проверки във всички училища в страната за изпълнението на програмата за безплатните закуски на учениците. Това съобщи главният секретар на ведомството Димитър Танев. Светослава Кузманова с още информация.
Проверките в училищата започват следващата седмица и до 5 декември ще има обобщена информация за евентуални нередности, както и дали са верни оплакванията, че не навсякъде децата получават безплатни закуски. Димитър Танев.
Проверките, които ние сме планирали, това е една анкетна карта, която включва информация за това кой извършва доставката, дали това е директора, дали това е общината, какъв е размера на усвоените средства към настоящият етап, респективно ще има ли остатъци или недостиг по програмата.
Танев допълни, че след отпуснатите наскоро допълнителни 3 милиона лева по програмата, парите за безплатните закуски вече са 59 стотинки на ден за едно дете. До година за безплатни закуски ще бъдат заделени 28 милиона лева, а не както до сега 17.
В самата програма има задължение седмичните минути да бъдат съгласувани с националните консултанти по здравословно хранене, така че ние очакваме директорите да съгласуват тези минути, така щото храната да бъде здравословна.
Танев съобщи, че от 1 декември средната заплата в системата на образованието става 654 лева. Имало обаче учители, които получавали и над 850 на месец.
Това са обзорните новини на Дарик Радио, още теми от деня. До дни междуведомствена комисия ще определи от каква апаратура има нужда бъдещ общински център за прогнозиране на земетресения, беше решено на среща при кмета на София Бойко Борисов. В състава на комисията са специалисти от Столичната община, Българската академия на науките и Нов български университет. Като първа стъпка, комисията ще набележи и мерки за изследване на поведението на различните типове сгради в случай на земетресение. Подробностите от Владислав Велев.
25 моста в София, сред които този по пътя за летището е на 4-ти километър, биха се срутили напълно при силно земетресение, защото са в лошо състояние, каза кмета Бойко Борисов, след като се срещна с шефа на геофизическия институт при БАН, доктор Николай Милошев, и колегата му от Нов български университет, професор Рангел Гюров. Тримата обсъдиха мерките, които трябва да бъдат предприяти, за да може да бъдат намалени щетите при бъдещи земетресения. Според доктор Милошев, първоначално може да започне изследването на типовете сгради.
Какво можем да дадем ние? Дотолкова, доколкото малко свободна апаратура имаме, да почнем да изследваме сградите в София. Има проблеми и с предаварийно състояние на мостове. Да се включим и ние, да кажем от наша гледна точка нещата как изглеждат.
Милошев добави, че досегашните слаби трусове показват, че сеизмичната активност за сега отихва, но трябва да има максимална подготвеност за следващо земетресение. Заради това София ще купи техника в помощ на учените, каза Борисов.
Протестиращите работници от ВМЗ Сопот и ръководството на предприятието постигнаха споразумение за прекратяване на започналата тази сутрин стачка, съобщи пълномощника на Министерството на икономиката и енергетиката Танас Сейков. Договореностите са за изплащане с декемврийските заплати на увеличението от 1 юли на заплатите с 22 лева и за покриване на транспортните разходи, считано от септември. До назначаването на постоянен изпълнителен директор ще се спре продажбата на рециклирани стари машини и ръководството ще представи производствена програма за следващите месеци. С това стачката, която продължи по-малко от ден, спира, каза Сейков. С обобщение на събитията слушаме Мария Троева.
На старта на стачката сутринта имаше спречкания между протестиращи и техни колеги. На централния вход, блокиран от 300 стачници от подкрепа, се е стигнало и до физически сблъсък, след като те са пречили на други работници да влязат до работните си места. Затова през целия ден полиция охраняваше порталите. По обед протестиращите се увеличиха и станаха над 500, след като от площадката в село Иганово дойдоха работници с автобуси. По данни на подкрепа, обаче работа са спрели над 1000 души. Пълномощникът на икономическото министерство заяви пред Дарик, че не е имало изцяло спрени производствени участъци. За стачката не е имало и официално открита процедура. Част от протестиращите твърдяха, че основното им искане е за 700 лева заплата, макар да нямаше подобни претенции при преговорите на подкрепа с ръководството. Стачниците твърдят, че предприятието се източва.
Машини и детайли се препращат от ВМЗ в частни фирми, в Старозагорския край, Казанлъжкия, долу към Смолян. Има цехови, които са обезкостени. Има категория персонал, които може би 2 години стоят на минималната работна заплата. За ВМЗ тя е 1,2, договорихме с новия колективен друг договор, минималната за дружество да бъде 1,3 от минималната за страната. Трябваше от 1 юли да бъдат начислени.
Тук на един гол ентусиазъм седим и се опитаме нещо да запазим. Схемата много прилича на тая в Кремиков. Значи това е бомба, която зрее във времето, някъде ще гръмне.
Според пълномощника на икономическото министерство, ВМЗ не може да се сравнява с Кремиковци, защото има поръчки за цялата 2009 година. Проверката пък е показала, че са продавани само машини с нулева балансова стойност, които са рециклирани, и с 1 милион приходи от тези продажби на ВМЗ са закупени нови цифрови стругове. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
Софийският градски съд намали гаранцията на бизнесмена Христо Ковачки от 300 000 на 200 000 лева, на заместника му Никифор Вангелов от 30 000 на 20 000 лева. Рекордният размер на мярката за неотклонение беше определен от прокуратурата миналата сряда, когато срещу Ковачки бяха повдигнати обвинения за данъчни престъпления. Бизнесменът обжалва наложената гаранция. При спецоперация на полицията, прокуратурата и Националната агенция по приходите в офиси на Ковачки са били иззети документи, според които нанесените измами са от порядъка на десетки милиона лева, заявиха тогава от прокуратурата. Гаранциите ще бъдат внесени в законовия срок, съобщиха от прес-офиса на Ковачки. Информацията е на Николай Христов.
Председателят на вътрешната парламентарна комисия Минчо Спасов предложи да отпадне изискването за пълен консенсус при вземането на решение в Комисията за контрол на Държавната агенция национална сигурност. Той ще обсъди идеята с ръководството на НДСВ. Дея Манолова допълва.
След като бе одобрено комисията да бъде изградена на паритетен принцип, но достъпът до конкретни разработки да става с пълен консенсус, от опозицията я бойкотираха, като отказаха да излъчат свои членове. След днешната среща с министърът по европейските въпроси Гергана Гранчарова стана ясно, че от опозицията не са променили становището си. Според депутатите, несформирането на работеща комисия ще се отрази негативно на очаквания доклад на Европейската комисия за страната. По този повод депутатът от ОДС Йордан Бакалов коментира.
Проблема е при управляващото мнозинство. Както се казва, топката е в тяхните крака.
Той призова Гранчарова да обясни на отговорните фактори в Европейската комисия в какво се състои проблемът. От своя страна министърът каза.
Смятам, че стабилизирането на ДАНС, включително чрез институционализиране на ефективен парламентарен контрол, е въпрос, който е спешен, който трябва да намери решение.
По думите й има логика в искането на опозицията да отпадне изискването за пълен консенсус и то ще бъде обсъдено сред политическите сили. Според председателя на комисията за ДАНС Надка Балева, разговорите между мнозинството и опозицията продължават и на този етап не може да се прогнозира съдбата на контролиращия орган.
Вътрешният министър Михаил Миков заяви, че не разполага с информация да има образувани досъдебни производства срещу служители на различни министерства по разработката Лиани. Миков допълни, че има два случая на образувани досъдебни производства по информация от оперативното дело. Според него обаче не е редно МВР да предоставя подобна информация. Информацията е на Николай Христов.
Населението на България през 2030 година ще е 6 милиона 753 хиляди души, а през 2050 5 милиона 923 хиляди души. Това сочат данните от най-новите демографски прогнози на Европейската комисия, огласени днес. Очакваната продължителност на живота в България през 2007 година е била 76,3 години за жените и 69,2 години за мъжете. През 2030 тази продължителност трябва да достигне близо 81 години за жените и малко повече от 75 години за мъжете се посочва в документа. Според доклада, в нашата страна, както и в целия Европейски съюз, ще има отчетливо застаряване на населението, което ще създаде сериозни проблеми пред трудовия пазар и системите за социално осигуряване и защита.
Бизнес.
Следва обзорната емисия «Икономически новини». Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. През следващата година Европейската инвестиционна банка предвижда да увеличи размера на финансирането за малките и средни предприятия. Това стана ясно след среща на министъра на финансите Пламен Орешарски и вицепрезидентът на банката Марта Гаецка. По думите и тази мярка ще противодейства на отраженията на световната финансова криза върху реалната икономика. Гаецка е изразила готовността на банката за партньорство с търговските банки у нас. Подробностите от Марта Младенова.
Марта Гаецка подписа договор за кредитна линия в размер на 80 милиона евро за Unicredit Leasing. Заемът ще бъде насочен към малките и средните предприятия с персонал до 3000 души, които са сред най-застрашените от финансовата криза. Гаецка подчерта, че това е една от мерките, които Европейската инвестиционна банка предприема, за да подпомогне малкия и среден бизнес в условията на криза.
Днес ние се намираме в много особен момент в историята на финансовия свят. Ето защо за Европейската инвестиционна банка е много важно да помогне в тази ситуация, в която малките и средни предприятия могат да пострадат най-много. Затова този заем е изключително важен да помогнем на тези фирми, за да се развиват. Мисля, че това е един от първите заеми, които банката подписва, след като набеляза мерки за подпомагане в условията на криза.
От своя страна, изпълнителният директор на Unicredit Leasing Пламен Минев посочи, че през последните години в страната ни лизинговият пазар бележи ръст между 50 и 60% годишно. За сравнение, в страните от Централна и Източна Европа ръстът е между 20 и 30% годишно. Според Минев, през последния месец лизинговият пазар се забавил леко. Наблюдава се тенденция клиентите да променят инвестиционната си политика.
Европейската инвестиционна банка подписа още един договор за заем у нас с Столична община. Финансовата институция ще отпусне 105 милиона евро за строителството на участъци от Софийското метро. Заемът е за 25 години с 7 годишен гратисен период. Владислав Велев информира.
С парите ще се финансират участъци от 2 метро диаметъра, от Младост 1 до булевар Цариградско шосе и участъка Обеля, Надежда, пътен възел Надежда. За първи път банката дава кредит и то не е обезпечен на българска община. Според кмета на София Бойко Борисов, парите са отпуснати при изгодни условия.
Това, което правим, е една пътека за всички други общини в България, защото за първи път Европейската инвестиционна банка дава кредит на община, така че може останалите колеги да извървят същия път, защото това са най-евтините пари в момента, а и никой не може да ни обвини, защото това е банката на Европейския съюз.
Срокът на усвояване на заема е до края на ноември 2013 година. Договорът се предоставя на общината без да се иска обезпечение и държавна гаранция и не предвижда банката да получи статут на привилегирован кредитор.
Последната за тази седмица сесия на българската фондова борса завърши с ръстове за водещите индекси, но на седмична база и четирите индикатора бележат сериозни загуби. Резките движения не са повод за спиране на търговия, заяви пред репортери Би Стрилкова, изпълнителен директор на борсата. Кризата на пазара събра на заседание представители на инвестиционните посредници и инвеститорите. Гергана Михайлова обобщава борсовата търговия.
Силни ръстове направиха в петък водещите индекси SOFIX и BG40. След като през седмицата спадна под базисните си 100 пункта, широкият измерител завърши седмицата малко над това ниво, а на седмична база губи над 14%, сколкото се понижава след 5 дни на търговия и индекса на сините чипове SOFIX. За разлика от последните 4 сесии, в днешната нямаше голямо прехвърляне на акции на петрол. От понеделник до днес по позицията на дистрибутора на горива се прехвърли количество от над 10 милиона акции. В днешната сесия в голям обем се прехвърлиха книжата на Индустриален холдинг България, а акциите на Обена Инвест Холдинг поскъпнаха с близо 19%. В хода на търговията стана ясно, че курортното дружество Обена възнамерява да се раздели с дела си в холдинга, но ще запази към активите си летище Лесново. В началото на следващата седмица ще бъде даден старт на търговията с новите акции на холдинг Пътища, а на 28 ноември петък на пазара излизат и книжата на железопътна инфраструктура холдингово дружество.
Брюксел ще представи на 26 ноември програма от мерки за спасяване на икономиката на Европейския съюз, съобщи председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, който участва в конференцията на Съвета по глобализация в Пенелонга, близо до Лисабон. Барозо, цитиран от Reuters, каза, че парите, предвидени от комисията, ще бъдат похарчени за стимулиране на икономиката и повишаване на конкурентоспособността на страните членки, засегнати от глобалната икономическа и финансова криза. Ето информацията за курсовете на основни валути, валидни за понеделник, 24 ноември. Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1.2602 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1,5520 лева. Междувременно на валутните пазари еврото се покачи спрямо долара до ниво от 1.2565, а петролът се търгува около 50 долара за барел. Новините от световните пазари обобщава Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
На стоковите пазари цената на петрола е около 50 долара за барел. Лекият американски петрол се котира за 49,95 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 46,82 долара за барел. Последната за тази седмица търговска сесия на Уолл Стрийт започна оптимистично. Пазарът се повлия от новината, че има възможност да бъдат продадени дялове на Citigroup. За последната седмица акциите на компанията се сринаха с повече от 50%. Днес книжата на Citigroup поскъпнаха с 8,70% след новината, че бордът на банката ще се събере, за да обсъди възможностите пред финансовата институция. Това доведе до ръст от над 1% стойността на трите основни индекса. Трендът на капиталовите пазари в Европа се обърна и малко преди края на сесията индексите са отцветени в червено. В Великобритания FTSE 100 пада с над 1%, във Франция CAC 40 надолу с над 2%, а в Германия DAX губи над 1% от стойността си.
Още новини от света. Двата американски гиганта в ипотечното кредитиране Фани Мей и Фреди Мак обявиха, че замразяват търговете за продажба на жилища, конфискувани заради неплащане на ипотечните вноски, съобщи Associated Press. Мораториумът ще трае от 26 ноември до 9 януари, което ще даде допълнително време за предоговаряне с длъжниците на условията за изплащане на жилищата. Двете основни институции за изкупуване на ипотеки в САЩ бяха поставени през септември под контрола на правителството заради опасения, че огромните загуби на пазара на ипотечните кредити могат да доведат до фалита на двете компании. Строителството на руската кула, замислена като най-голямата сграда в Европа, бе замразено заради световната финансова криза. Това обяви компанията строител на кулата, цитирана от агенция France Press. Собственикът на фирмата, милиардерът Шалва Чигирински, коментира, че заради липсата на кредити той е бил принуден да замрази кулата. Тя бе замислена като символ на икономически успех на страната през последните години и трябваше да бъде най-голямата сграда в Европа. Проектирана е с височина от 612 метра и 118 етажа.